valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 19 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sedi është nisur për në New York. Duke u shprehur për procesin e privatizimit në Kosovë, Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane postierash thotë:
Mendoj se jam në lidhje me privatizimin e ndërmarrjes publike, ndoshta edhe në rënë.
OKB-ja, NATO-ja dhe BE-ja kanë uruar popullin afgan për pjesëmarrje në zgjedhje me gjithë kërcënimet e talibanëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Prishtinë. Zyra e presidencës së Kosovës njofton se presidenti Fatmir Sedi është nisur drejt New Yorkut, pasi atje do të takohet me disa lider, por edhe përfaqësues të vendeve të ndryshme të botës. Sedi do marrë pjesë edhe në pritjen e organizuar nga presidenti amerikan Barack Obama me rastin e fillimit të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në New York, përpas shefit të shtetit të Kosovës, të pranishëm do të jenë edhe kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni. OKB Bruxelles. OKB-ja, NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë përshëndetur popullin afgan për pjesëmarrjen e zgjedhjeve parlamentare me gjithë kërcënimet e talibanëve. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon uroi afganët për kurajn dhe vendosmërinë, një pikë që është vlerësuar pozitivisht edhe nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, gjatë këtyre zgjedhjeve 14 persona humbën jetën, ndërsa janë raportuar edhe jo pak manipulime. Pjesëmarrja në zgjedhje vlerësohet jetë gati 40%. Washington. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga Irani që të heqdorë nga rritja fuqisë dhe rolit ushtarak. Clinton tha se shëbat janë shumë të shqetësuar rreth fuqisë ushtarake të Iranit. Në një intervistë që do transmetohet gjatë ditës në televizionin amerikan ABC, Clinton thot se edhe shumë njerëz brenda Iranit janë gjithashtu të shqetësuar. Londër. Papa Benedikti 16 do përmbyllë sot vizitën e tij shtetërore në Britaninë e Madhe pas 4 ditësh qëndrimi me beatifikimin e një kardinali të njohur anglez. Të shtunën gjatë meshes në katedralin e Westminsterit në Londër, Papa Benedikti u kërkoi falje viktimave të abuzimit seksual nga priftrinjë të kishës katolike. Ankara. Autoritetet turke pas gati një shekulli do të lejojnë disa armen etnik që të mbajnë një ceremoni fetare në një kishë antike 1000 vjeçare në lindje të Turqisë. Autoritetet turke thonë se ata presin rreth 3000 veta që të marrin pjesë në meshën që do të mbahet në kishën e kryqit të shenjtë në Agdamar, vend ky që gjendet në krainën Van. Disa armen do ta bojkotojnë shërbimin fetar pasi e shohin vendimin si një veprim propagandues të Turqisë që të mashtrohet bota. Marrëdhëniet mes të turqëve dhe armenëve janë të përketësuara pasi Armenia vlerëson se turqit e kohës së perandorisë osmane kanë kryer gjenocid kundër armenëve gjatë kohës së luftës së parë botërore. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Lidhja demokratike e Kosovës pritet që si vjet të zgjedh organet e reja partijake, përfshirë edhe kryetarin, kryesin dhe këshillin e përgjithshëm. Zyrtarët e saj besojnë se zgjedhjet do të kalojnë pa fyerje, siç ka ndodhur në kuvendin e fundit, kurse mbetet diskutabile nëse Fatmir Sejdiu do të kandidojë sërish për kryetar të partisë për shkak të postit të presidentit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Antari kryesisë së LDK-s Ismet Beqiri thot se në këtë parti politike nuk do të krijohen më fraksione politike dhe beson në një proces të suksesshëm zgjedhor.
Procesi i tashëm zgjedhor në asnjë mënyrë nuk do të ketë as afërsisht ndonjë problem të vogël të natyrës çfarë ka qenë më herët. Nuk e besoj që do të ketë dikush fuqi të bën fraksionin LDK.
Që nga shpallja zgjedhjeve në LDK ishte Bujar Bukoshi, aktualisht ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, që shpalli kandidaturën e tij për kryetar të partisë, ndërsa ende nuk është i qartë mendimi i gjykatës kushtetuese nëse do të lejohet apo jo kandidatura për kryetar të LDK-s edhe presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu. Mediat dhe analistët kanë parashikuar kryetarin e Prishtinës Isa Mustafa si një nga kandidatet serioz që do të sfidon të Sejdiun, por Mustafa tha se ai e përkrahte presidentin Sejdiu dhe se për kreun e LDK-s do të garante vetëm nëse Sejdiut do t'i pamundsohet gara nga ana e gjykatës kushtetuese. Zhvillimet në LDK, analisti Milazim Krasniqi i sheh në konsensuazat e normales për një parti politike që hyn në procesin zgjedhor. Sipas Krasniqit, Sejdiu ende mund të shihet si lider i vërtet i partisë, kurse si sfidë me vete ai parasheh rastin nëse gjykata kushtetuese e interpreton mbajtjen e postit të ngrirë të kryetarit të LDK-s dhe atij të presidentit të Kosovës si shkelje kushtetuese. Në këtë rast Krasniqi parasheh që Sejdiu do të zgjidhte postin e kryetarit të partisë.
Besoj që Sejdiu ka një handicap serioz për faktin që mandati i tij është i ngrirë. Besoj që presidenti Sejdiu nëse vërtetot që ka konflikt interesit, ndoshta do duhet i jep prioritet koncentrimit në funksionin e liderit të partisë.
Sidoqoftë, sipas Milazim Krasniqit, zhvillimet në LDK nuk pritet të destabilizojnë koalicionin aktual PDK-LDK, aq më tepër kur ai beson se rryma politike në LDK që nuk e mbështet Sejdiun për kryetar të partisë sipas Krasniqit, ende nuk është aq e fuqishme që të marrë kreun e partisë.
Unë besoj që më shumë do të ketë një farë retorike politike, përndryshe unë jam i bindur që ky koalicion qeverisës do të shkojë deri në fund të mandatit.
Koalicioni i LDK-s me PDK-n nga shumë zyrtarë të saj shihet si jo shumë i natyrshëm. Ismet Beqiri thotë se kur u krijua ky koalicion rrethanat ishin të atilla që e mundsuan atë, por tani ai thotë se përqendrimi megjithatë duhet fokusuar tek zgjedhjet partijake.
Në momentin kur u shkriu koalicioni LDK-PDK kanë qenë rrethana kryetira, nuk kanë qenë ndër shtat shumë veprime që e kanë bërë të arsyeshme dhe besoj që edhe ka qenë të ndryshme. Sigurisht me kalimin e kohës mund të ketë edhe zhvillime të tjera, sidoqoftë për ne si LDK edhe për mua është më e rëndësishme tash merremi me zgjedhjet në LDK.
Sidoqoftë, zyrtarë të LDK-s si Isa Mustafa, Ali Lajqi e në disa raste edhe ministri Bujar Bukoshi kanë paralajmëruar se LDK mund të merë një rol tjetër në koalicion nëse Sejdiu nuk do të ishte më në krye të partisë. Në deklaratat e tij, kryetari Prishtinës Isa Mustafa e ka quajtur të dëmshme për LDK-n dhe për Kosovën qeverisje në formatin e tanishëm, kështu që fitoria eventuale e rrymës politike që shihet si alternative Sejdiut besohet se nuk do të kalonte krejtësisht pa efekte edhe në raport me qeverisjen aktuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të institucioneve në Kosovë nuk e kanë komentuar idet për temat e bisedimeve të mundshme me Serbinë. Mediat serbe kanë raportuar për ekzistimin e vullnetit të Brukselit që në tryezën e diskutimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë të vijnë çështjet si dogana, transporti, trashëgimia kulturore e të tjera. Rishqyrtimi këtyre çështjeve, që thuhet se janë të precizuara në pakon e Ahtisarit, vlerësohet i dëmshëm për Kosovën. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jonë Edona Peci.
Autoritetet në Prishtinë duket se nuk janë në pritje të ndonjë propozimi më të precizuar nga Bashkimi Evropian për zhvillimin, formatin, kohën dhe temat e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënësi i presidencës në Kosovë Gjavit Beqiri tha se pala kosovare mirëpret angazhimin e Bashkimit Evropian në lehtësimin e bisedimeve ndërmjet të dy palëve, por se nuk mund të jepet ndonjë vlerësim për temat eventuale për të cilat kërkohet dialogu ndërmjet të dy vendeve.
Ne mirëpresim angazhimin e Bashkimit Evropian për të ndihmuar rajonin në rrugën e integrimeve euroatlantike. Mirë po nuk dëshirojmë paraqitur asgjë se çfarë temash mund të propozohen.
Mediat serbe raportuan ditë më parë për interesin e Bashkimit Evropian që bisedimet ndërmjet Kosovës dhe shtetit serb të përqendrohen rreth bashkëpunimit në mbrojtjen e kufirit, rreth doganave, tregtisë së ekonomisë, transportit, telekomunikacionit, çështjeve të trashëgimisë kulturore e historike, si dhe rreth luftës kundër krimit të organizuar. Beqiri theksoi se gjithçka që ka të bëjë me këto çështje tani më është qartësuar në planin e presidentit Ahtisarit.
Këto janë çështjet që rregullohen bazë të legjislacionit të Shqipërisë Republikës Kosovës, edhe ne besojmë që është një kornizë shumë e mirë ligjore, cila garanton mbrojtjen e plotë të trashëgimisë shpirtërore, kulturore, të secilit etnitet, si dhe ofron një perspektivë të mirë për zhvillimet më të tashme kulturore.
Opozita në Kosovë e vlerësoi negative për Kosovën rishqyrtimin e temave të cilat, siç thuhet, janë vendosur tashmë. Nën kryetaria e partisë Alianca Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila, tha se rihapja planit Ahtisari do të ishte dëmshme për vendin.
Kthehemi në tema që ata kanë pasur një detajim, në cilat është bërë një analizë të madhe, në cilat janë përfshi edhe kosovarët edhe ndërkombëtarët dhe është dalë me një dokument i cili është miratuar si plani Ahtisari të konsiderohet dëmshëm për Kosovën që të kthehet prapa ky dokument hapet dhe diskutohet për tema të cilat vetëm janë vetëdorë.
Mundësitë për diskutimin e statusit të Kosovës, planit të Ahtisarit, integritetit territorial të vendit dhe çështjeve të brendshme janë hedhur poshtë deri më tani nga Prishtina zyrtare. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se në koordinim me institucionet relevante në vend do të përgatisin agjendën e bisedimeve të paralajmëruara. Mirë po nën kryetarja e AKR-s, Kusari Lila, u shpreh pesimiste për veprimet e deritanishme në këtë drejtim. Ajo shprehu nevojën që sa më parë të bëhet gati një dokument lidhur me bisedimit, i cili do t'i dorëzohej ndërmjetësuesit evropian.
Ky dokument i përgatitur, të mendon prej Cecilia Paul, mund t'i dorëzohet kurdo që është ndërmjetësues në bisedime, nën kuptohet se do të ketë ndërmjetësues, edhe pse gjithmonë është insistuar dhe insistohet se bisedimet mbahen në mes të dy shteteve në pozicionet njëjta dhe kjo duhet jetë në vazhdimësi edhe mbajtja e qëndrimit të palës kosovare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet e Kosovës janë vonuar në procesin e privatizimit, thot postierash kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Lek Musa. Më tutje në intervistën për programin ton, lidhur me efektet e privatizimit, ai thekson se përfitimin nga ky proces do të jenë shumë më të mëdha se sa humbjet. Me Lek Musën ka biseduar korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Privatizimi i kompanive të mëdha publike në Kosovë pritet të përmbyllet gjatë këtij viti. Si e vlerëson Oda Ekonomike Amerikane këtë proces? Dhe a mendoni se është bërë në kohën e dur?
Mendoj se në lidhje me privatizimin e ndërmarrjes publike, ndoshta edhe më vonë, mirë po çështja e statusit pas zgjedhur dhe problemet tjera ligjore të ndërlidhura me statusin, ato gjitha kanë ndikuar në këtë vëmes. Mirë po, shumë shpesh parashtrohet pyetja se është momenti duhur tregu financiar, ndërkombëtar, korporacionet janë të interesuara që ta blejnë, të blejnë të ndërmarrë publike se a janë një pozitë mirë financiare. Mendoj se përgjigja në këtë është se nuk mund të jemi të sigurt se vitin afërm apo vitet në vijim gjendja do të përmirësohet sa i përket tregjeve financiare globale. Prandaj mendoj se duhet gjithsesi që të vazhdohet të në këtë tempo, ndoshta mund gjithmonë kam qenë në favor të një privatizimi edhe më të shpejtë, të transferimit të tërsishëm të pronës publike në pronën private, ku Kosova do të kishte shumë përfitime, në fillimisht përfitimi mendoj kryesore është që dërgohet një sinjal tek investitorët të tjerë se në Kosovë mund të bëhet biznes, e sidomos rast se ky proces shkon ashtu siç duhet dhe procesi është transparent dhe tërheqim ndonjë korporatë të njohur globale e cila në performa vërteton se Kosova është një vend ku mund të investohet dhe mund të bëhet biznes. Përfitimi tjetër jashtëzakonisht i madh është çlirimi i financave publike, sektorit publik nga ngarkesa e sektorit publik, sepse për shembull siç e dim keku sektori energjetikës është një ngarkesë jashtëzakonisht e madhe për sektorin publik. Dhe gjitha ato veprimtari cilat mund të kryen ka sektori privat duhet të bartën në sektorit privat që mos ngarkohen tatimet dhe pagesët të tatime në nganë qëtëtorve. Dhe në fond, naturisht, kemi një ngritje të produktivitetit, të efekt shmëris të këtë nërmore publike. Në vetëm shikojeni, për shambull, shkollën e penetrimit nga ona e PTK-s. Kjo normë është ndërmet ultat në, jo vetëm në Evropë, po në shtetë në botë, diku me më pak se 5% penetrim në 100 banorë. Kjo është në vërtet nuk ka koment. Sidomos nëse shqyqohet mënyra e shpëndarës rjetës e PTK-s në konkurencë me sektorin privat, aty ka jashtëzakonisht ngjecje të mëdha dhe në këtë performe vetëm dëmtohet që të një më shumë sektorin publik sepse nuk ka forca dhe mundësin që të konkurej në sektor privat për shkak shumë problemet më, që shkaktohen dhe restrikcioneve të veprimit në sektor publik.
Sa mendoni se do të mund të ndikojë në zhvillimin ekonomik procesi privatizimit në përgjithësi? Do të mund të kemi ndoshta edhe rritje ekonomike në këtë rast?
Përfitime nuk është i njëhershëm, ashtu siç e dim, por po në shumë raste nuk do të thotë se do të kemi një shkollë papunësisë së lartë, sepse kjo është brenga kryesore.
Lek Musa, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.